Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Минск обергает поставки ракетных установок С-300 у Иран. Зельвинская милиция проводит проверку дошки, усталеванной на доме Ларисы Гениуш. У России собираются завершить фильм «Батьково счастье».
Одразу после новинок.
У Менску 20 гадзинаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН працягнула на адзін год мандат місіі ў гэтай арганізацыі для аказання садзеяння Іраку. 15 членаў Рады бяспекі прагаласавалі за такое рашэнне адзінагалосна. Яны заклікалі іракскіх лідараў як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад на падставе вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 7 сакавіка. Пераможцы выбараў дагэтуль не могуць дамовіцца аб стварэнні кааліцыі з іншымі палітычнымі сіламі. Камандуючы міратворчымі сіламі НАТО ў Косве Маркус Бентлер паведаміў, што вайскоўцы перадаюць мясцовым паліцыянтам функцыі аховы 9 аб'ектаў Сербской православной церкви. Войскоўцы НАТО аховывали гэтыя церкви с моменту закончения войны у Косове у конце 90-х годов, за того, что они часто зазнавали напады с боку альбанского насельництва. Поводле слова Бентлера, решение передачи контролю полиции было принято после консультации с косовскими лидерами. У Киргизстане затримали оппозиционного политика Урмата Барыктабасова и еще 6 людей из его наготочения. Ранее сегодня у центре Бишкеку на супрозь будинку парламенту отбылся несколько тысячный митинг, удельники якого потребовали допустить Барыктабасова, лидера партии «Стяг Батьковщины», до удела в парламентских выборах. Прихильники Барыктабасова так само закликали киргизские влады спынить у относенных до политика криминальную справу, заведенную в 2005 году по обвинувачению дочинения до спробы державного перевороту. Россия в связи с сушей уводит заборону на экспорт збожжа. Заборона будет действовать с 15 жнивня до 1 снежня. Выником засухи, якая уже больше за месяц стоит на европейской территории России, стало введение у 27 регионах страны режима надзвичайной ситуации. В этих условиях Министерство сельской господарки России снизило прогноз сёлетнего урожая збожжа в Украине с 97 миллионов тонн до 70-75 миллионов. Концерн BP почав запамповывать цемент у аварийную свідравину у мексиканской затоцы, каб канчаткова заглушить яе. Отповідный дозвол дав концерну отказный за аварийные работы американский адмирал Тед Аллен.
Мы істотна знізілі пагрозу забруджвання навакольнага асяроддзя. Важны крок быў зроблены 15 ліпеня, калі мы накрылі свідравіну. Гэта была важная мера, каб працягваць аперацыю для знешкоджання свідравіны. І я думаю, што ўсе павінны зразумець, работы працягваюцца.
Сказал Тед Аллен. Кіраўніцтва Паўночнай Кореі признала, что у выніку паводкі, выкліканай заліўнымі дажджамі, народнай гаспадарцы краіны причинена значная шкода, а вялікая колькасць людзей загінула або параненая, паведамляе BBC. Інфармацыйнае агенцтва КНДР паінфармавала, что больш як 5000 дамоў і некалькі сотня грамадскіх будынкаў былі разбураныя або затопленыя. Вада заліла больш за 15000 гектараў сельгасугоддзяў. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце.